ตัวตึกของโรงเรียนสอนวิชาการปฏิวัติต่อต้านผู้นำเผด็จการที่เรียกว่าแคนวาสก็เหมือนกับตัวตึกสูงๆทั่วไปในพื้นที่เขตชานเมืองรอบกรุงเบลเกรดประเทศเซอร์เบียนะคะซึ่งเป็นตึกสูงที่สร้างในสมัยคอมมิวนิสต์รุ่งเรืองคุณสราจ้าป๊อปปูวิกผู้เปิดสอนโรงเรียนการปฏิวัติกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่า
Our originalIdea was to help groups from Zimbabwe and Belarus.
เขาบอกว่าโรงเรียนสอนการปฏิวัติเริ่มมาจากงานอดิเรกเมื่อ8ปีที่แล้วค่ะแรกเริ่มเป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับกลุ่มคนกลุ่มต่างๆจากประเทศซิมบับเวและเบลารุสที่ได้แรงบันดาลใจจากการปฏิวัติของคนเซอร์เบียแต่พอเวลาผ่านไปคนสนใจเข้ามาขออบรมกันมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ต้องจัดเป็นหลักสูตรอย่างเป็นเรื่องเป็นราวคุณสราจ้าป๊อปปูวิกเป็นอดีตผู้นำกลุ่มนักศึกษาที่มีบทบาทนำในการประท้วงครั้งใหญ่ในเซอร์เบีย11ปีที่แล้วค่ะซึ่งขับไล่ประธานาธิบดีมิโลเซวิกออกจากตำแหน่งได้สำเร็จความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการประท้วงครั้งนั้นกลายเป็นหลักสูตรที่สอนให้กับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลจากทั่วโลกในขณะนี
้ Spring 2000 Angry young Serbs had declared a non-violent war
เหตุการณ์ประท้วงในเซอร์เบียได้รับการจัดทำให้เป็นภาพยนตร์ออกมาชื่อ Bringing Down a Dictator หรือว่าการขับไล่ผู้นำเผด็จการภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรของโรงเรียนสอนการปฏิวัติแห่งนี้คุณป๊อปปูวิกกล่าวถึงการอบรมนะคะว่า
Normally canvas workshops are 7 days
คุณป๊อปปูวิกบอกว่าการอบรมของ Canvas นาน7วันการอบรมมุ่งสร้างวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้หลักการเพื่อความสำเร็จและการต่อต้านแนวสันติหลักสูตรเน้นย้ำเรื่องความสามัคคีการวางแผนและข้อปฏิบัติของแนวสันติวิธีเขาบอกว่าทางโรงเรียนเน้นเรื่องความสำคัญของการคงแนวทางสันติวิธีโรงเรียนแคนวาสได้อบรมกลุ่มต่อต้านรัฐบาลหลายกลุ่มจากอียิปต์เมื่อ2ปีก่อนรวมทั้งกลุ่ม The April 6ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการประท้วงขับไล่ประธานาธิบดีฮอสนีย์มูบารักเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคุณป๊อปปูวิกชื่นชมแนวทางที่ผู้ประท้วงอียิปต์ใช้ในการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกค่ะ
They would invite people to come on the square from 5 different places
เขาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่ากลุ่มผู้นำการประท้วงอียิปต์เชื้อเชิญให้ประชาชนเดินทางจากสถานที่5จุดเพื่อไปรวมตัวกันที่จัตุรัสทาเฮียตำรวจเข้าไปควบคุมสถานที่ทั้ง5จุดดังกล่าวขณะเดียวกันนั้นกลุ่มผู้ประท้วงก็ได้จัดวางการติดต่อสื่อสารเพื่ออำนวยการเรื่องการเคลื่อนขบวนตามท้องถนนและแสดงเจตจำนงว่าตัวเองอยู่ฝ่ายทหารสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่คุณป๊อปปูวิกชี้ก็คือว่ากลุ่มผู้ประท้วงชาวอียิปต์สร้างความกลมเกลียวกันได้สำเร็จกลุ่มต่อต้านรัฐบาลแต่ละกลุ่มละทิ้งสัญลักษณ์ของตนเองและทุกคนถือธงอียิปต์ออกมาประท้วงหลังเหตุการณ์ประท้วงต่อต้านผู้นำในตูนิเซียและอียิปต์มีผู้คนเปิดดูหน้าเว็บไซต์ของศูนย์อบรมการปฏิวัติแนวสันติมากขึ้นเป็นจำนวนมากมีคนดาวน์โหลดข้อมูลฟรีของศูนย์เกี่ยวกับวิธีการจัดการประท้วงหลายพันครั้งหนังสือของศูนย์แคนวาสแปลเป็นภาษาต่างประเทศ7ภาษาภาคภาษาฟาซีและภาษาอาหรับิกได้รับความนิยมมากเป็นพิเศษสัญลักษณ์ของการปฏิวัติของชาวเซอร์เบียซึ่งเป็นรูปมือชูกำปั้นกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในกลุ่มผู้ประท้วงต่างๆตั้งแต่ในเคนยาไปจนถึงเบลารุสโรงเรียนสอนการประท้วงแนวสันตินี้ยังตระเวนไปสอนทั่วโลกด้วยทั้งในเอเชียอเมริกาใต้ตามหมู่เกาะต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิกแม้แต่ในปาปัวตะวันตกกับฟิจิไปจนถึงหมู่เกาะมัลดีฟด้วยค่ะคุณป๊อปปูวิกมองย้อนเหตุการณ์ประท้วงในเซอร์เบียนะคะว่าเขาไม่คาดคิดว่าแนวทางการประท้วงของชาวเซอร์เบียจะกลายเป็นแนวทางที่ส่งออกไปขายนอกประเทศได้คุณมิวเจนโกดาเรตตาผู้อำนวยการของหน่วยงานพัฒนาเอกชน Civic Initiatives เห็นว่าการประท้วงในเซอร์เบียไม่ใช่การปฏิวัติ
It was not a revolution first of all it was a change of one personality
คุณมิวเจนโกดาเรตตาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าเขาเห็นว่าการประท้วงในเซอร์เบียไม่ใช่การปฏิวัติแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำเท่านั้นเขาบอกว่าคนเซอร์เบียวาดฝันว่าการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำจะทำให้ระบบเปลี่ยนตามไปด้วยแต่จริงๆแล้วระบบดั้งเดิมก็ยังอยู่และพวกเขากำลังต่อสู้หาทางปรับเปลี่ยนระบบนี้อยู่คุณสราจ้าป๊อปปูวิกแห่งโรงเรียนสอนการประท้วงแนวสันติเห็นด้วยนะคะเขาบอกว่าการขับไล่ผู้นำเผด็จการเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นและหลายครั้งการขับไล่ผู้นำเผด็จการง่ายกว่าการสร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่อีกไม่นานชาวอาหรับหลายๆชาติที่ประสบความสำเร็จในการขับไล่ผู้นำเผด็จการของตนก็จะเริ่มเรียนรู้ในเรื่องนี้เองทักษิณาขายแก้ว Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน